Исәнмес, ассаламу алейкум, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүген 1 ноябрь, якшәмбе. Азатлык радиосы үз тапшыруларын башлый. Прага студиясында сезне Ландыш Харасов сәламлый. Бүген безнең тапшыруда. Башкортстаннан атналык күзәтү. Республикада татар милли оешма җитәкчеләре җыен уздырды. Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закировның Башкортстан президенты белән очрашуы тикшерелде. Самарда рус маршына әзерлек бара. Чуашстанда узган чаралар татар мөселман лидерларының бер-берсенә карашын тагын бер кат чагылдырды. Түгәрәк өстәл сөйләшүе Казан университеты язмышы турында барачак. Әмма баштагы гадәттәгечә соңгы хәбәрләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Хәерле көн, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүгенге яңалыклар белән сезне Метин Карышмас таныштыра. Башта хәбәрләрнең кыскачасы. Казан дәүләт университеты студентлары пикетка чыкты. Әфган оппозиция башлыгы Габдулла 2-нче тур сайлаудан чигенәчәген белдерде. Татарстан хезмәткәрләренә наркотика тесты уза. 6 уйгыр тоткын Гуантанамодан чыгарылды. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак итеп. Афганистан президенты Хамид Карзайның төп көндәше Габдулла Габдулла 7 ноябрьдә билгеләнгән 2-нче тур сайлаудан чигенәчәген белдерде. Элек Афганистан тышкы эшләр министры буларак эшләгән Габдулла хәрәмләшүләрне бетерәчәк шартлар үтәлмәгән өчен сайлауда катнашудан баш тартуын әйтте. Габдулла агымдагы шартларның сайлау уздыру өчен уңайлы булмавын алга сөреп, сайлауны бойкот итә. Карзай ярдәмчесе Вахид Гумәр Габдулла карарының кызганыш булуын әйтеп, сайлауның дәвам итәчәген әйтте. АКШ хакимияте дә сайлауның оппозиция башлыгы карарына карамастан кануны булуын белдергән иде. АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон Габдулла карарына кайтаваз буларак, мондый хәлләр безнең илдә дә була. Намзәтләр кайбер сәбәпләр аркасында сайлаудан чигенә дип әйтте. Габдулла 2-нче тур сайлау булыр алдыннан Илек сайлау комиссиясе башлыгы гын вазифадан китүен таләп иткән иде. Габдулла сайлау комиссиясе башлыгы Газизулла Лодинен имин кеше булмауын әйтеп, аны башкасы белән алыштыруны сорады һәм моның өчен кишәгә кадәр мөддәт биргән иде, ләкин Карзай хөкүмәте бу таләпне кабул итмәде. Бүген берничә дистә студент һәм Казан дәүләт университетын тәмамлап чыгучылар шәһәр үзәгендә Мулла Нурвахитов һәйкәле янында пикетка чыкты. Татар информ хәбәр итүенчә, алар федераль университет төзү нәрсәгә кирәк, университетка ирек, сайланучы ректор кирәк дигән шигарьләр тотканнар. Пикетке чыгучылар Мәскәү-Петербург дәүләт университеты мисалында Казан дәүләт университетына үзенчәлекле статус бирүне таләп итә. Шулай ук алар КДУ ректоры билгеләнүгә каршы чыга. Университет башлыгын сайлап куелырга тиеш дип саный. Шуны яклап алар якын көннәрдә имза җыю башларга исәп тота. Террорчылыкта гаепләнгән Гуантанамодагы 6 уйгыр тыны кыяндагы Палау утравына җибәрелде. Уйгыр тоткыннар АКШның Афганистанда башлаган хәрби чаралары вакытында террорчылык гаебе белән кулга алынган булган. Обама хакимияте Гуантанамодагы АКШ хәрби төрмәсендә 7 ел тотылган 6 уйгырны гаепләвен аклап Гуантанамодан чыгарды. Кытай Гуантанамодан чыгарылган 6 уйгырны кире бирүне таләп итә. Пекин хакимияты аларны Шаркый Түркистандагы дини сепаратист харакет агзасы булуда гаепли. Ләкин аларның Кытайда үлемгә хөкем ителәчәге куркынычы сәбәпле АКШ Кытайның бу таләбен кире какты. Кытай белән дипломатик бәйләнеше булмаган Пулау Гуантанамодан кайтарылачак 12 уйгырны кабул итәчәген әйткән иде. АКШ президенты Обаманың ябарга вәгъдә иткән Гуантанамо төрмәсендә хәзер 215 тоткын калды. Татарстанның мәктәп укучылары һәм студентларына гына түгел, ә уйышма хезмәткәрләренә дә наркотикка тест уздырыла. Бу хакта республиканың наркотикага каршы комиссиясе утырышында наркотикне тикшерү федераль хезмәте идарәсе башлыгы урынбасары Валерий Абдуллин белдерде. 2007 елны 29 şirkette 267 kişi, 2008 yılını 50 şirkette 679 kişi, bu yıl 62 uyuşmada 883 kişi tekşire uzgan. Narkotika testini milisyonerlarda, elimte ülkesinde işlevçilerde, himiklarda, energetiklarda hem alkohol içimlikler yetiştirişilerde utkergenler. Sıngı yıllarda автотранспорт ұлышмасы жетекшілері де өз ізмәткерлерінде мұндай текшіру өткері башлаған. Мәскәуге соңғы 5 ел дәуірінде бірінші тапқыр Бүйік Британияның тышқы ішлер министрі Дэвид Миллибанд келе. Русия тышқы ішлер министрі Сергей Лавров білен ұшашу уақытында екі яқлы хізметтәшілік һәм халықара мәселелер, айырмалғанда Иран атом программасы, яқын күншіғыш һәм Афганистандағы иминлік проблемасы, шулайық финанс кризис һәм глобалжылылық турында сөйләшулер болар деп көтілі. Сіз соңғы хабарлар білен таныштығыз.
Азатлыкта Уфа авазы.
Бу атнада республика президенты Мортаза Рәхимов киләчәктә спикер булырга мөмкин дигән фаразлар таралды. Татар милли оешма җитәкчеләре җыелы Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закировның Башкортстан президенты белән очрашуын тикшерде. Алар Казанга барып, Татарстан җәмәгатьчелегенә килеп туган хәл нигезендә аңлатма бирергә һәм Башкортстан татарларын яклау буенча конкрет эшләр эшләү буенча килешергә җыена. Тулырак итеп бу хакта Уфадан Кәрим Яушев сөйли.
Соңгы вакытларда Башкортстан җитәкчелеген тоткан сәяси кризис ияләге бу атнада да үземне сездерде. Бу кризис хәтта сәяси кризис дип кенә дә атап булмый. Чөнки аның төбендә республиканың иң югары җитәкчеләрен төрле җинаятьләр кылуда гаепләүләр. Ул җитәкчеләрнең үз чиратында сәяси оппонентларын вагырак булса да җинаятьләрдә гаепләүләр ята. Элегрәк хәбәр ителгәнчә, Башкортстаннан Дума депутаты Андрей Назаров, Башкортстанның бүгенге премьеры Раил Сарбаевның Йомагужа су саклагычы төзелгән вакытта канунны бозып, 150 миллион сумны кесәсенә салуы ихтималлыгын тикшерүне сорап, Русияның баш прокурорына мөрәҗәгать иткән иде. Соңрак ул Шулук Сарбаевның Сыбай шәһәре прокуроры Ханиф Карашуринны үтертүдәге ролен тикшерүне сораган иде. Дәүләт Думасындагы икенче депутат Мурат Кыйыкбаев, Раил Сарбаевны Уфа янында канунны бозып, очсыз гына хакка җир алып, зиннәтле йорт салуда гаепләгән иде. Әйткәндәй, бу гаепләүләр буенча тикшерүләргә әлегә нокта куелмаган. Башполит мәгълүмат агентлыгы раславынча, Раил Сарбаев үзе дә һөҗүмгә күчеп, Андрей Назаровны югары белем турында ялган диплом алуда гаепләп чыкты. Бу әлләни зур гаепләү түгел әлбәттә, әмма аның төп мақсаты өзінің күндәші Андрей Назаровны Дәулет Думасы депутатлығынан азат ету. Назаров бұл ғайыплеулеріні кері қаға, өзінің хақлығының мәхкәмәді растанашағына шитленмей. Бұл турыда ол Уральский независимый газета хәбәршісі білен әңгәмәсіндә білдіре. Башқыстан президенті Мұртаза Рахимов, һәм аның улы Урал Рахимов тирәсендә дә җинаятка бәйләнгән имеш-мимешләр көтүе белән йөри. Мәскәүдә чыгучы газета исемле газетаның 22 октябрь санында Мәскәү шәһәр мәхкәмәсендә баручы Башкортстанның экс-сенаторы Игорь Измесев процессы барышында Измесевның үз өстенә ташланган күп санлы кеше үтертүләр, теракытлар оештырулар артында Башкортстан президенты улы тора дип белдерүе язылган иде. Шуннан соң Москва Пост газетендә улына җинаят эше ачылгач Мортаза Рахимовка эшеннән китәргә туры киләчәк дигән язма пайда булды. Рахимов командасы әлегә Бердәм Русия партиясының Башкортстан бүлекчәсен ныграк кулга алуы белән генә җавап бирә алды. Кайбер мәгълүмат чараларында Мортаза Рахимов бүгенге парламент спикеры Константин Толкачевны партия эшенә төртеп төшереп, үзе спикер урындыгына утырырга ниятле дигән фаразлар пайда булды. Моңа хатта Рахимов командасы Мәскәүне башкорт милләтчелеге өрәге белән куркыта иде. Соңгы вакытларда башкорт милли оешмалары җитәкчеләрен Башкортстандагы хокук саклау органнары кыса башлагачта бу ресурс эшләми башлады. Кайбер мәгълүматларга караганда, хәзер Мәскәүгә басымны башкорт татар берлеге өрәген күтәрү аша көчәйтергә җыеналар. Башкортстан татарларының башкорт курайына биеп бармаулары аркасында дуслашу өчен татарларны я Мәскәүдән, я Казаннан эзләү бара. Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитеты рәисе Рамил Бигнов әйтүенчә, Башкортстан җитәкчелеге Бөтендө татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закировны нәкъ шушы максатлардан чыгып Уфага шакыртып китергән. Бөтендө татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закировның Уфага килеп, Башкортстан президенты белән очрашып, аның Башкортстандагы татарларны рухи ачлыкта тоту сәясәтен хуплап, хәтта шул сәясәткә рәхмәтләр әйтүе бу атнада да Башкортстан татарлары милли оешмалары игътибары үзәгендәге вакыйга булды. 29 октябрьдә Башкортстандагы татар милли оешмалары җитәкчеләре җыелып, яңа бер тапкыр килеп туган хәл турында фикер алыштылар. Махсус карар кабул иттеләр. Башкортстанның татар теле язучылар берлеге рәисе профессор Рәиф Әмиров Башкортстан татарлары бүген Ринат Закировның шын йөзен җәмәгатьчелеккә күрсәтергә тиеш диде.
Ни өчен булай иткәнен әзрәк сизимлибез без. Безнең төп максатыбыз менә шул килгән Хлестаковны фаш итәргә. Бұнда келі башқаша біздің баш үстінен біздің білен өліп ермесіндер. Закиров мен Халисты оқылығын фашитар етер. Бұндағы проблемалы білер өзіміз әрз береміз әдәрді.
Рамил Бигнов кереш сөзінде Закировқа Мұртаза Рахимовның өзі шылтыратып, Уфаға шоқырғанлығын хәбәр етті. Закиров әлбәтті Татарстандағы қойбір түрелер білен олдан сүйләшкен, әмі өзінің позициясын Башқарма комитет отырышында растатмаған деді ол. Бигнов әйтуінше, Рина Закиров Мұртаза Рахимов білен ұшырашуында Башқырстанда Татар конгресінің үшінші құрылтайын өткеру керек, ол әлі өтмеген деп білдірген. Әбет ол өзі біз үшінші құрылтайына өткергенде құтлы телеграммасы җибәргән иде диде Рамил Бигнов һәм шулай дип дәвам итте.
Вот он дик шевиту сотылжан дип аталау вообще.
Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитеты әгъзасы Рәис Карашурин Татарстандагы Закировтан башка билгеле татарлар белән элемтәгә керергә кирәк ди.
Ул уже теге вакытны безгә сигнал бирде. Сигнал бирде, ашып иттереп. Мәдәни җомга газетендә аның зур күләмле статьясы чыкты. Шунда ул башта әйтә, шушы статьяның башында, мына ди Башкортстан татарларының үзгәрешләр башлый башладылар, әйбәтләр дип шулай әзрәк кенә мактаган кебек әйтте инде. Шуннан ахырында ул мына икенче төрле әйтеп куйды. Мына ди безнең анда әле мына хөкүмәт белән эшли торган эшләребез бик әйбәт бармый. Мына мин анда уже барып йөрдем ди, җитәкчеләр белән сөйләштек ди, уйла киңәшләшкән ди. 8-нче елны үткәрергә уже түге менә әле әйтә торган съезд. Менә мин килешәм, аның уже диндә белмим хукында шундый дәрәҗә 200-лек. Ул бит аны башлады әле шушы статья хәтле үк. Монда килеп бит безгә кермичә китте инде ул. Китте ул, без исәпкә алмады, тегендә җыелышта катнашты, безне мыскыллап тегендә дә кабул итмәделәр, тегендә читтә не тоттылар безнең делегацияны Казанның читендә, яфалап. Niye biz buna şuşa Tatar cemiyeti buna üzümüzdeki Tatarstan'da tuşu var bir okulluğuna cekitler kişiler şuşa kongrese kıratıran kişiler niye bizden gelinte biz buna yeterlik tügül onları kütörüge kiregeye onlar bilen nıgıra kişilere kiregeye onu izole etere kirek nene Zakirov ne şu bu buna şuşa kılanmasın buna şuşası mine borçşi buna bu da ütüp kiterel oldu da pust nerse bunlar ansa buna tırışır biz onu Ошек суға шығарырға шымды көрсетіргені нешек екені керек, тәрбиелері керек. Оннан сұнда бітенді қайдар болу мүмкін. Шының үшін бізге әлімтені қозан білен нығытырға керек, біргелешіп үшілерге керек. Бізге мұна шыла келіп шықмасын, тоғы бірәр нәрсе кей бірәр, кері нәрсе. Мұнда өзі бізді ойлашық мұна шушыны, мұна сұн мен десіп сабақ ясарға, допустим. Мұнда өзі біз мұна сөйлешеміз мұна, мен шот мұна, бүтін ұйшмалар тілгендер, не бізге шылай біргелешіп бір сөзді етмеске?
Тотар тілі күнбатыш башқыртлары лидері профессор Ринат Ғатауллин, Ринат Закировның бұ адымын, оның сияси тәжірибесізлігі білен бейлей.
Закировның телефонын инициаторы Закиров тұғыл, Мұртаза Рахимов. Шынан Татарстанда көп қана кішілер мұны оңламай. Фулок Дамир Исаков. Дамир Исаков оңарға әйткен, мұна жігіт әйтмесе мен көресмес енді. Әйткен, сенің бе түр әйткен, мұна самый важный, что мен достиг, что съез өткеріге разрешение алдым деген. Қолғаның не важны деген. А Дамир әйткен, так, мол случится так, что яңа елден сын Башқыртстанда с кем-то договорился, упиши болмаста. Бәлкі. Осылай дегеш, Закиров бүтіне негара дей. Қатып қалды дей.
Бізді қатырге барды.
Әйе, шума көрі, бізге бүгін күнде, не главны, будет ли съез, будем ли мы участвовать. Надо дать оценку именно действиям Закирова. А, скорее всего, Бюн тоже уверен, 10% в Табашхотсанда бүгін ертаға яңа президент болашақ. Шуңа күрә теге Закиров сымақ политик ойнашыларды біз оларына етіға тиеш, көрсетіға тиеш оларға
ойнашыларды. Истинный лицосы көрсетіға тиеш.
Ол күші политик түгіл. Мұнай ол халық арасында құрамынан шықса, өсе политик болып. Оңнашылар.
Қойбір шығышларда Ринат Закиров Татарстан оппозициясы есімінен Башқұртстан президенті білен ортақ тіл ізлеп жүрмей мекен деген фикірлерді яңғырады. Бұл фикірні Азаттық радиосы үшін берген интервьюсында профессор Рейф Әміров те қуатлады.
Бұл ситуацияда Ринат Зинур Закировтың ілікті шығышларын, ілікті жиналышларда қатнашыларын есепке алып қарағанда шақты зор шик туа. Қойда ол ихлас еткен. Тек вақты ихлас сөйлеген ме? Бүгін ихлас сөйлеген. Мұнда жетте сөйлешуіні, Башқұртстан президенті білен жетте сөйлешуіні, бүтін дүнде Татар конгресі есімін сөйлешуіні, темасын, сюжетін, фактларын барысында ол президент білен келісірге тиешеді.
Әліге Татар ұйышмалары жиынында, қабыл етілген қорарда, Ринат Закировқа шанмаушылық білдірілі. Башқұртстан Татар ұйышмалары вәкілдері Қазанға барып, Татарстан жәмәғәтшілігіне келіп туған хәл бойынша аңлатма берерге, Башқұртстан татарларын яклау бойынша конкрет ішлеу турында келішерге жиын алар. Азатлық радиосы үшін Уфадан Кәрім Яушов.
Азатлықта Уфа авазы. Башқұртстаннан атналық күзетуіні сіз интернетте де таба аласыз. ozatlik.org
Халықара журналистлар бірлігі әгзасы Риназ Ғайфин Русияда татар мұсылман лидерлары екі лагерьде ішлі деген фикірде. Ол бұл күндерде Шуашстанда өзған чаралар мұны ашықтан ашық шағылдырды дейм. Шуашстан журналисті Вақыт газетсіна негіз салушы Риназ Ғайфин фикірлері білен Рафи Жәмдихан таныштыра.
Шуашстанда 6-шы тапқыры өзған шығырдан оқулары, 2-шы тапқыры ұйыштырылған арт мәтхиәті бәқара мінәжәтлер фестивалі Үзәк Диния Назаратының 220 жылдығы құсаларында Шуашстан Диния Назаратының 15 жылдығына тарихына багышланган тантана чаралары һәм түгәрәк өстәл татар дөньясындагы күп кенә мәсьәләләргә ачыклык кертте дип саный халыкара журналистлар берлеге әгъзасы Ринас Гайфин. Ринас Гайфин тумышы белән Татарстаннан, әмма тормышының күп өлешен Чувашстанда уздырган. Монда гомер бакый татар журналистикасына хезмәт иткән һәм мөмкинлек булу белән үк республика татарлары өчен вакыт дип аталган газет чыгарырга керешкән. Аның беренче баш мөхәррире булган кеше. Ринас Гайфин Чувашстанда узган чаралар Русиядәге татар мусульман лидерларының ике лагерьда эшләгәнлекләрен ачыктан-ачык чагылдырды ди. Һәм дәвам итә, бер якта патша заманнарында ук көрәшеп алынган һәм Русия шартларында килеп туган вазгыятькә җавап рәвешендә барлыкка килгән үзәк диния назараты булса, икенче якта 90-нчы елларда барлыкка килгән суверенитет мөфтиятләре тора. Үзәк назаратның да һәрбер төбәктә мөфтияте бар, әмма алар тарихи назарат карамагында эшләп киләләр ди Ринас Гайфин. Танылган журналист, суверенитет мөфтиләре исә тарихи чылбырны үзәргә маташтылар дип саный. Күпчелек ишракта ди ул, алар артында чит ил татарга хас булмаган, безнең җирлекне аңлап бетермәгән хәрәкәтләр торды. Чувашстандагы чараларда алар катнашмады, ә тарихи дәвамчылыкны дәвам итүчеләр, ата-баба мирасына тугрылыклы лидерлар җыелды. Ата-баба мирасы дигәндә дип аңлата Ринас Гайфин, көндәлек тормышта бал белән чәй ичү, кымган белән тышка йөрү, читек кәвеш кию генә түгел, ә Русия татарларының гасырлар буена оешып килгән сәяси һәм иҗтимагый мирасын да күз алдында да тотып әйтәм ди Ринас Гайфин. Шул ук вакытта Татарстан диния назаратыннан мөфти урынбасары Вәлиулла хәзрәт Якуб, Татарстанның баш казые Җәлил хәзрәт Фазлыев, назарат аппараты җитәкчесе Ильяс хәзрәт Җиһаншинның чараларда бик теләп катнашуларын ничек аңлатасыз? Татарстан мөфтияте бит үзәк назаратны танымый, аларда бит сезнең әйтмешле суверенитет мөфтияте дигән соравыбызга тәҗрибәле журналист булай диде. Беләсезме, Татарстан диния назаратының эшчәнлеген мин бик кызыксынып күзәтеп барам. Анда хәл бик катлаулы. Назарат эшендә генә түгел, ә гомумән Татарстандагы мусульман тормышы бик катлаулы. Звезда Поволжья газеты бер санында Татарстандагы вахапчыларның барлыкка килүе хакында язган иде. Язма авторының сүзләренә күрә, Татарстанда вахапчылык шактый тирән тамырлар җибәргән. Кама аръягы нигездә вахапчылар кулында. Моның шаукымы Татарстан мөфтиятендә дә сизелә, ди танылган Чувашстан журналисты. Безнең күзәтүләргә караганда дип дәвам итә ул, Татарстан мөфтияте икегә бүленгән. Бер якта чит илләр тәэсирендәге миссионерлар ашгырып тора, икенче якта миллилекне, ата-баба мирасын, суфишылыкны, тарихат юлын саклап барырга өндәгән дин әһелләре тора. Бу ике тараф көрәшенең кульминацион ноктасы киләсе ел башларында Татарстан мөфтиенә сайлаулар вакытында булуы мөмкин. Шуңа күрә ата-баба мирасына тартылган, аны яшәү өлгесе итеп алган Татарстан диния назаратының шактый дәрәҗәле кайбер вәкилләренең Чувашстанга килүе табигый күренеш булды ди Ринас Гайфин. Ринас әфәнде Гайфиннан без Русиядәге татар дин әһелләренең ике төркемгә бүленүенең сәбәпләрен сорадык. Журналист әфәнде безгә булай дип җавап бирде. 70 еллык дәһрилек чырыннан соң илебезгә күп төрле секталар, дини хәрәкәтләр бәреп керде. Үзебезнең җирлектә әзерләнгән кадрларыбыз юк дәрәҗәсендә иде. Булганнары арасында фетнә чыгарып, кайсысын акча белән, кайсысын суверенитет мөфтиләре ясап, татар җирлегенә хас булмаган агрессив сәясәт алып бара башладылар. Мөфтиләр көрәше халыкның гади тормышында да күзәтелә башлады, ди Ринас Гайфин. Кеше үлгәч 3-е, 7-е, 40-ы үткәрү тыела, сабантуйлар мәҗүсилек бәйрәме, бөтиләр хәрәм, намаз укымаганнар кафир дигән саташулар таратыла башлады. Чит илләргә җибәреп үз кадрларын әзерләделәр, дип аңлата халыкара журналистлар берлеге әгъзасы Ринас Гайфин. Һәм булай дип дәвам итте. Кайбер мәгълүматларга караганда, рәсми идеологиясе вахапчылык саналган бер гарәп иле үзендә укыган, бүген бездә Русиядә имам булып эшләүче муллаларга ай саен 200 доллар акча да түләп тора икән. Хактырмы, юкмы төгәл әйтә алмыйм, әмма кайбер суверенитет мөфтиләренең ай саен хаҗ кылулары теге сүзләрнең утсыз төтен булмавында күрсәтә кебек. Бу төркем мәгълүмат кырында агрессив пиар да, кирәк булганда пычратулар да алып бара, ди танылган Чувашстан журналисты Ринас Гайфин. Ә икенче якта дип аңлата Ринас әфәнде, әйдәгез тавыш чыгармыйча гына үз милли мирасыбызга таянып, халкыбызны гасырлардан калган ят biz bilen tarbiyalab iman yangartık degen tatar mullaları tıra. Bu türkimnin miğa qalsa de Ernest Gayfin kileşegi zorraq hem nigeze qotıraq. Çünki bular şüldegi garaptan başqa üzge millet medeniyatın kürmegen ideologiya qurbanları tügel, kürşilerimizin de, ilibizin de siyasetini anlap adekvat eşitmişi fitnesiz hem riyasız tatar müftilere. Gadi itib etkende üzibizin oqsaqallı qartlarımız hem üzek nazarat tiresine birleşken müftiyetler. Bular matbuğatta kışkırıp, agresif məğlumat siyaseti alıp barmay, tınışkına özlerinin işlerin, milli dini yanarışını alıp baralar. Aralarına bu tavşılık kürtüşler de köp. Amma aksakallarga xas akıl, zireklilik hem tırmış tecrübesi indi tuzdarırga irik birmeyecek. Bu türkümde hazır ayaktan nık basıp tıra dip anlata Şuvarstan jurnalisti Rinas Gayfin. Şuvarstandagı Tatar şaralarında Urus Pravoslav Şirkevinin in yılgır vekilleri katnaşuğu nersen anlata? Üzek nazaretinin Urus şirkevi bilen bir platformada turuğun anlatmıyor mu? Tecrübeli jurnalist mündis rauvızga da cevabını bulay birdi. Biz dedi ol, gasırlar boyu şuşa şirkevi bilen kürşi bulup yaşagen. Tradisyon Tatar Müslüman platformasında turuşu Üzek müftiyetinin hem ana bağlı nazaretlerinin şirkevi ahalları bilen birbirsine girişiwe bir nindi mantıksızlık bilgisi tügel. Çünkü kürşi kürşi bilen tanış yaşırgeti iş. Onlara tilibiz mi, tilemimiz mi, bugün Rusya siyasetinde şirkevi ahalları zor rol oynayılar deyip anlatar Rinas Gayfin. Bizge deyul, Tatar Müslümanlarga yaşırır eybirimiz yok. Kilsinler, kürsinler, tonglasınlar. Munda Müslüman bitligi astında yaşırıngan teröristler da, ısın sakallı çitil imisarları da bulmağın bilsinler. Şulay bulganda anlaşu bulur. Şulay bulgandağına işlerimiz karşılıksız alğa barır. Alar da bit, üz ağızlarından, türlü jiyinlarda da, ayrım silaşularda da, tradisyon platformada turuşu din ahilleri bilen ortak tiltavu jinilerek deyip eytip duralar. Anları üz anlaşımının tarihi tecrübesi de var, deyip anlata Şuvarstan jurnalisti Rinas Gayfin. Milli hem dini tırmışını küzetip barışı, Şuvarstan Tatarlarının vakit deyip atalgan gazetine negiz salışı hem birinci müharriri Rinas Gayfin, 20 lep Rusya müftiyen tanılgan fen galimlerin hem siyasetçilerini Şuvarstan üzüne şakırıp, şaralar uzduruğu bilen üzünün aşık siyasetin kürsetti deyip sanay. Hem azatlıqa ul bulay deyip anlattı. Penza'da, Elezen, Mardovya'da Azürke ağulların korağızdı. Bay yaşiler dini tırmış alıp baralar, ama türlü organlar küzetu astından şıkmıyorlar. Ul yaqlardan gel tavuş gauğa işitilip tırdı. Penza, Mardovya'larda bu tavuşlar buldu. Tatarga has bulmağın ideologiya vekilleri anda da kirip tamır jeyildirgen idi. Bu fitnelerini tarihi üzek nazaratı vekilleri barıp kına jayga sala aldı. Şuvarstanda da Tatarlarımız Allah'a şükür, utrau bulup bay, mul, bereketli tırmış alıp baralar dedi Ernest Gayfin. Hem bulay deyip devam etti. Tege Penza Mardovya'dağı avullar ürnəginde Şuvarstandağı Tatar avullarına da qanıqa başlasalar ne diyersiz? Allah'ım saklasın. Şuvarstandağı Tatar avullarının bereketi de şuşa tarihi devamşılıkını devam etip zaman şaukımına birişmişe suverenlikler İğlan etmişe yaşavında. Şuvarstanda ise müftiyibiz Elbir Hazret Kırganov tırışlığı bilen çitiyat fikirler tamırsız ideologiya fitne şiğara almadı deyip anlattı Rinas Gayfin. Bu iki günlük şaralarga kilgende ise Rinas Gayfin bulay dedi. Munda kafirler bilen soğuşurga jiyinlan kim nedir kafir deyip iğlan etmişler yok. Emul tırmış, dini de milli de bulgan yaşayış var. Allah'a şükür şunun neticesinde bereket de var deyip aşık siyaset alıp bar örnege buldu. Bugün Tatarga ne kerek? Mul tırmış, dini yaşayış, iman, miraska doğrılık, dininden, tilinden yazdırmak kerek. Şuvarstanda mının örneklerin kürüp buladı Ernas Gayfin. Şuvarstan Tatarlarının milli hareketke hem dini hareketke bülünmişe bir ağım bulup işlev tecrübesi zor dey Ernas Gayfin. Rusya tübeklerinden kilgen kunaklarga da mını ürne gitip kürsetü de şeb buldu. Şuluk kazan kunakları bit biz buldurmağını siz buldurasız deyip duralar. Allah'a şükür ürnek kürsettik. Yolubuzun haklığına tağın bir kat inandık dedi. Azatlıkka Halıqara Jurnalistler Birliği ağzası Şuvarstan Tatarlarının Vakıt gazetesinin birinci baş müharriri Rinas Gayfin. Rafiz Cemdihan, Azatlık Radyosu, Şuvarstan.
Тапшыруыбызны татар дөньясы яңалыклары белән дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. 4 ноябрьдә Самарда рус маршы узачак. Аны оештыручылар шәһәрдә әлеге чарага чакырып игланнар элгән. Әлеге марш Самарда яшәүче урыс булмаган халыкларны бер шуга сала, чөнки соңгы вакытта славян низле булмаганнарга һөҗүмнәр турында да иштергә туры килә. Тулырак итеп бу хакта Самардан Шамил Баһауддин сөйли.
Самар диварларындагы язмалар үзенә күрә бер сәяси барометр дип әйтер идем. Күп еллар буена диварларны Россия руслар өчен язмалар бизәсә, соңрак Чучмеком смерть, карашкаларга үлем пайда булды. Күзәтү шуны күрсәтә. Баштан язмалар күренә, аннары бер аз торгач гамәлләр дә иштелә башлый. Берничә ел элек парк эчендә сөйләшеп утырган кыргыз егетен яндырдылар. Аннары казак үзәгенең хезмәткәре Базаргил туташына «Понаехали здесь китайцы» дип рус егетләре кыйнап ташладылар. Иң соңгы игланнарының берсе ул ноябрьнең 4-ндә рус маршына чакыру. Эчтәлеге түбәндәге мәгънәдән гыйбарәт. Үзенең рус икәнен онытмаганнарга, 4 ноябрь ул рус халкының бердәмләшү көне. Бу көн Минин һәм Пожарский җитәкчелегендә Москваны чит ил юлбасарларыннан азат итү көне. Бу Казан иконасының бәйрәме. Бу рус маршы. Текст астында рус халык берләшмәсе һәм рус милли соборы дип язылган. Хәтта кисә телефонда күрсәтелгән. Әлбәттә инде шалтыраттым. Чөнки иглан кәгазендә урыны һәм сәгате күрсәтелмәгән. Үзен Вадим дип таныштырган ир тавышы минем сорауларыма бик зур саклык күрсәтеп, җәелмичә генә җаваплар тотты. Күрәсең, силәмдәге татар акцентына игътибар итеп, ул да минем исемем белән кызыксынды. Һәм минем кесә телефонымның номерын теркәвен белдерде. Өстәп куйды. Әле менә сездән бөтен дөнья татар конгрессының башкарма комитеты агзасы Фахретдин Канюкаев шалтыратып нәфрәтләнде. Нәрсә нәфрәтләнергә? Безнең арада үзләрен рус рухлы дип санаган татарлар да бар дип өстәде. Сез дә килегез, катнашыгыз дип маршка чакырды. Сәяси чараның эчтәлеген, максатын, кемнәр чыгыш ясавын, башкаларга сүз бирәчәкләрме кебек күп сорауларыма тыныч кына килгәч күрерсез, диде. Бу әңгәмәдән соң шунда ук бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты әгъзасы Фахретдин әфәнде Канюкаев белән элемтәгә керде. Ул чын татар йөрәкле милләтпәрвәр буларак Вадим белән курган әңгәмәне нәфрәтләнә-нәфрәтләнә сөйләп чыкты. Һәм сүзен Германиядәге фашизм да маршлардан башланган дип түгәрәкләде. Самарның бистәләгән уку йортларында экстремизмга юл юк шигары астында лекцияләр һәм түгәрәк өстәлләр уздырылды. Муниципаль рынок институтында узган түгәрәк өстәл тирәсендә сөйләшүнең исеме «Дини экстремизм һәм терроризм» дип аталды. Оештыручыларның берсе профессор Семен кызы Наталья ханым белән телефоннан сөйләшкәндә, мин, Наталья ханым, рус яшьләре дини терроризм дигән сүзләрне ишетүгә үк эчтәлеген исламга юнәлтәчәкләр бит. Чөнки дистәләгән еллар буена матбугат бер туктамый ислам экстремизмы һәм терроризмы турында тәкрарлый диюме, сез һәр вакытта да риза түгел дип мине тынычландырырга тырышты. Мин дә өстәп куйдым. Иван Грозныйның татарларны кешеләп шукындыруы, бүген мәктәпләргә кешеләп христиан рухын сеңдерү дәресләрен кертүне, сез православ терроризмы дип саныйсызмы дигән сорауларым җавапсыз калды. Түгәрәк өстәлдә катнашкан рус иптәшемә шалтыратып сорадым. Дини экстремизм һәм терроризм сөйләшүендә Самар мөфтиятенә вәкилләр булдымы дигәнгә, булдылар, чыгыш ясадылар, тик эч тиенлек фикер әйтмәделәр, диде. Шамил Баһауддин, Азатлык радиосы, Самар.
Һәр Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер сезгә түгәрәк өстәл сөйләшүен тыңларга тәкъдим итәбез. Бу атнада Казан дәүләт университеты исеме тирәсендәге бәхәс дәвам итте. Әлеге уку йортында белем алучы студентлар аның Идел буе федераль университеты дип үзгәртелүенә каршылык белдереп пикетка чыкты. Әлеге чарадан соң КДУ ректоры Максим Сәлахов уку йортының исемендә Казан сүзе калачак дип халыкны тынычландырырга тырышты. Университетның матбугат үзәге хәтта Сәлахов әлеге мәсьәлә турында Россия президентының ярдәмчесе Аркадий Дворкович белән дә сөйләште дигән хәбәр таратты. Әмма сөйләшү нәтиҗәләре киң җәмәгатьчелеккә генә билгеле булмады. Милли җәмәгатьчелек исә КДУ-ның яңа статусында татар кадрларын әзерләү нинди формада булачагы бер шик. Бүгенге түгәрәк өстәл сөйләшүе дә шул хакта булачак. Аны Прага студиясендә Кәрим Камал алып бара.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының бүгенге түгәрәк өстәл сөйләшүендә мәртәбәле кунаклар бу ел Казаннан, ә сөйләшү үзе Прагада бара. Минем беренче кунагым Разил Вәлиев, Татарстан Дәүләт Шурасының даими комиссиясе рәисе, күренекле язучы, шагыйр, җәмәгать эшлеклесе һәм аңардан да ким түгел танылган данлыклы дип әйтер идем язучы Туфан ага Миңнуллин. Һәм без менә бу ел инде Прагада очрашып, бу атнада да иң кайнар тема булып торган мәсьәләне тикшереп узарга булдык. Ул да булса Казан университетының язмышы. Узган атнада без Азатлык радиосында Россия президенты Медведевның фәрманы чыгуга бу хакта инде хәбәр биргән идек. Һәм ул фәрманда иң кызыгы һәм иң аянычлысы да дияргә була. Яңа университетның Казан университеты нигезендә корылуына карамастан, исеменең Идел буе Приволжский дип аталуында. Һәм әлбәттә татар зиялылары арасында бу шактыйына шик шөбһә уятты. Моның артында ни ята? Мәскәү бу исем алмаштыру белән нигә ирешергә тели? Я булмаса аның артында бернинди дә яман фикер дә юктыр, белмибез. Менә шул хакта бу мәсьәләгә ачыклыкны күбрәк кертер өчен түгәрәк өстәл сөйләшүенә без Разил әфәнде һәм Туфан әфәндене чакырдык та. Разил абый, сездән башлыйк әле. Сез Татарстан Дәүләт Шурасында әйтүемчә даими комиссия рәисе. Бу эшләр белән инде күптән шөгыльләнгәнсездер дә, чөнки Казандагы югары уку йортларына, аермаланда университетка финанслау алу, акчалар алу, акча табу кризисында бигрәк тә ул мәсьәлә һәр заман парламентта күтәрелеп торды. Коллегагыз Сәләхов, Мәгзум Сәләхов әле ул Казан университетының ректоры да, аның белән дә бу турыда күп сөйләшкәнсездер. Бу фәрманның Казанда федераль университет булдыруның файдалары нидә соң?
Рим әфәнде, чыннан да бу хакта, бу мәсьәлә хакында инде фикерләшү күптәннән бара иде. Билгеле, бу хакта җәмәгатьчелеккә киң җәелеп фикер туплау, фикерләшү булмады, әмма ләкин менә шушы мәсьәләне хәл итәргә тиеш кешеләр, шушы мәсьәләне яхшы белгән кешеләр һәм шушы мәсьәлә белән кызыксынган кешеләр арасында инде бик зур бәхәсләр булып алды. Чөнки бер караганда әйткәнеңчә бу бәхәсле мәсьәлә, әмма шулай булса да федерал университет статусы алыр өчен бик күп университетлар атлыгып торды, көрәшеп торды. Бигрәк тә Түбән Новгород университеты да. Алар, билгеле, иң беренче ратта Казан университеты белән конкурентлар иде. Әмма ләкин менә Казан университетына шушыны федерал статус бирү мәсьәләсе көн тәртибенә куелгач, бездә шактый гына шикле уйлар да булды. Беренчедән, аның плюслары турында да, минуслары турында да уйладык. Плюслары инде, билгеле, иң беренче ратта университетның статусы күтәрелде. Әгәр дә инде бөтен Россиядә берничә генә дистә чамасы гына федераль университет булып, калганнары инде төбәк университетлар булып кала икән, билгеле, моның бик кызыксындыру яклары бик көчле. Беренчедән, аларга бик күп акча биреләчәк. Менә инде минем белүемчә, ишетүемчә, менә шушы алдагы елларда бу федераль университетны Идел буе федераль университетын үстерү өчен 1 миллиард 800 миллион сум акча бирергә тиеш. Бу бик зур акча университет өчен.
Әлегә баштан ук Казан университетын дип сөйләшәгә әле. Әлегә бит без үзебездә шул тарафта торгач, инде Идел буе әлбәттә президент фәрманында шулай диелә. Ләкин минемчә, бәлки ул рәсми шул фәрманда каралганча шул ук исем белән китсә дә, бәлки татарлар арасында һаман да Казан университеты дип әйтү калыр.
Менә шул бәхәсен иң беренче, иң авырткан урыны да нәкъшуларның исеме инде. Казан дәүләт университетын инде без иң беренче ярата 1804 елны ачылган Казан дәүләт түгел вакытта дәүләт түгел император университеты буларак беләбез. Аның даны инде бөтен Татарстанда гына, Россиядә гына түгел, бөтен дөньяга таралган. Һәм Казан дәүләт университетында укыр өчен бүген көндә бик күптәр атлыгып тора, анда уку үзенә күрә бер бик зур дәрәҗә. Шуңа күрә әгәр дә инде киләчәктә бу федераль университет Казан деген сөзін юғалта екен, бұл менше бик зор юғалту болашак. Бұл бәлкі ақша юғалту ақырағында да зоррақ болар. Шынки ол ақша бүгін бар ертеге йоқ деген шекілді, ол 1 миллиард 800 миллион сом ақша бүгін болар да ертеге бітер. Қазан дәулет университет деген сөз енді 205 жыл мақатлы болып келген екен. Демек ол келешекте де біз аны юғалтмас үшін өзіміздің қолдан келген қадар үлішімізді кетіруге тиісіміз. Ондан соң әлі бұл исем бер нәрсә, исем бик зур нәрсә. Икенчесе бит әле безнең Казан дәүләт университетыбыз бүгенге көнгә кадәр татар халкы өчен, безнең халкыбыз өчен бик зур шәхесләрне, гомумән бик күп белгечләрне тәрбияләгән, үстергән кеше. Безнең кайсы гына язучыбызны алып карасаң да, кайсы гына үзебезнең милли галимебезне алып карасаң да, милләтебезнең зур шәхесләрен алып карасаң да, аларның күбесе Казан дәүләт университеты мәктәбен үткән кешеләр. Әгәр дә инде киләчәктә бер бу исем югалып, Казан дәүләт университеты башка югары оқу йортлары белән кушылып, ниндидер бер буңа кадәр билгеле булмаган, ниндидер бер ни милли яктан, ни төбәк ягыннан безгә бик үк якын булмаган исемгә күчә икән, минемчә бу безнең өчен бик зур югалту булачак. Киләчәктә Казан дәүләт университеты була, менә бүгенге көндә Казан дәүләт университеты дип аталган югары оқу йортында ул федераль университет дәрәҗәсенә күчкәч татар телен өйрәнү ни дәрәҗәдә булыр? Татар һәм факультеты ул калырмы? Калса ул ничек булыр? Анда бүгенге көндә Шәрык институты эшләп килә. Ул булырмы? Булса ул ничек булыр? Безнең университетта бүгенге көндә кайбер фәннәрне үзебезнең туган телебездә укыту турында без мин мәсьәләне күтәреп киләбез. Һәм күп мәндә дәрәҗәдә аны инде тормышка ашыра башлаган идек. Менә бу нәрсәләр ничек булыр? Гомумән бу мәсьәләләр безне бик нык борчый. Безне дигәннән инде ул без язучыларны, депутатларны гына түгел, ул студентларны да борчый, университетта укытучы профессорларны, белгечләрне дә борчый, һәм гомумән татар халкын борчый.
Сез Казан дәүләт университеты язмышына багышланган түгәрәк өстәл тапшыруын тыңлыйсыз. Анда Татарстан дәүләт шурасының мәдәният, фән, мәгариф һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе шагыйр Разил Вәлиев һәм Татарстан дәүләт шурасы депутаты драматург Туфан Миңнуллин катнаша. Түгәрәк өстәлне Прага студиясендә Кәрим Камал алып бара.
Без әле бу умен яңа университетта татарны өйрәнү, татар фәнен өйрәнү нәнисек куелу ихтимал турында сөйләшербез, бу темага кайтырбыз. Туфан әфәнде, сезнең фикер нинди? Менә сез әлегә ничектер читтән карыйсыз, чөнки әле сәфәрдә булдыгыз, һәм бу тема Татарстан өчен яңа. Анда Казанга кайткач, әлбәттә, бу хакта сезнең сөйләшүләр күп булыр. Сезнең беренче тәэсирегез нинди? Нәрсә ята бу яңа исем бирү артында?
Бу минемчә яңа гына башланган эш түгел. Бу Мәскәүнең менә шу милләтләр, милли мәсьәләләрдә сәясәтенең бер дәвамы дип карыйм мин. Дөресен генә әйткәндә, ул бит әле Казан университеты дип аталу император вакытында, патша Россиясе вакытында бирелгән, аннан соң яңа оештырылган университетлар булды башка милли республикаларда. Әйтик, Башкортстанда ул Башкорт дәүләт университеты дип атала. Димәк, безгә моны татар исемен мәхрүм итүдә шуннан башланган бер сәясәтнең дәвамы дип саныйм мин. Казан сүзе күпләрнең инде ничектер ишен пошырадыр уйлыйм мин Мәскәү даирәләрендә. Шуңа күрә мин уйлыйм инде шу Казан исеменнән күбрәк котылу. Хәтта мин бәлки кирәгеннән артык шикләнәмдер. Менә бит инде безнең хәзер Казанны Россиянең 3нче башкаласы дигән сүздә сөйлиләр. 3нче башкаласы дигән сүз нәрсә? Бу Россия шәһәре, әйе, бу Татарстанның башкаласы диюдән моны нисектер исемен алып, күбрәк зур исем кушкан булып, біздің мына шу Қазан сөзін әзірек қабылдатыдыр деп қабыл етемін мен. Шенке мұнарға біздің шекленділік біздің орындарымызда бар. Әкірінләп, біздің баштан, бізді ешіген халықтан, мына шы татар, Қазан деген сөздерден шетләштіріп, федерал деген сөздер көбірек кіртіп, қапға дегене бір губернияға әйләндіру саясаты дәвам етмей мекен деген ойым бар.
Регионалләштіру енді.
Регионалләштіру, біз бетәлі әліге тулы бүтін статусларына жауап бере тұрған, болмаса да біз дәулет деп аталамыз. Біздің енді әгер шы регион етіп кіре қарасақ, бір провинция етіп кіре қарасақ, аның мына шы республика сөзін алып, губернияға көшу болса енді ол бүтінләй шы милли саясатының. Мен ойлым Россия пайдасына да болмас ол Татарстанға, татар халқына бекіп зиян кетірер деп ойлым.
Анар Рим әфенді, менің тағын бір шегім бар. Біз Татарстан дәулет советінде 1994 жылда Татар милли университет түзу турында карар кабыл иткендик. Андан соң эмне биз ал хакта бик көп карарлар кабыл иттик, эмме лекин эмне кызганыш ул карарлар турмушка ашмады. Хем ниһаят менен Татар дәүләт гуманитар педагогик университеты дөньяга келди, хем биз аңа күп мен дәрәҗәдә инде шушы безнең хыялда булган миллилекне, милли университетның идеологиясын, аның проектын салмакчы идек. Киләчәктә үзебезнең халкыбыз өчен милли кадрлар әзерләү, безнең тарихыбызны өйрәнү һәм башкалар һәм башкалар буенча. Менә шушы проектны төп бетергәч кенә бу Татар дәүләт гуманитар педагогик университетын Казан дәүләт университетына кушып, аңа менә шушы яңа исем, Идел буе федераль университеты исем биргәч, безнең бу проектыбызда бөтенләй чыгып калмас микән, юкка чыкмас микән дигән шигем дә бар.
Аннары битәле,
менә моңа җавап буларак кына безнең Азатлык радиосында Казаннан хәбәрдә шундый фикер яңгырады. Журналистика факультеты деканы Василий Гарифуллин бу уңайдан булай дигән иде, чөнки мәгълүм ки бу яңа университетка сез әйткән Татар гуманитар педагогия университетында кушырга җыйналар һәм алар бергә кушылгач, ди Василий әфәнде, милли институт теләгенең тормышка ашуы бик ихтимал. Дип исәпле ул мисал өчен.
Киресенчә инде.
Ягъни сез аның белән килешмисез бу мәсьәләдә.
Йо, аның хыялы бик яхшы хыял. Әгәр дә бу хыял чынга аша икән, мин Васил әфәнне дә кышаклап үбергә әзер. Әмма ләкин моңа кадәр безнең хыялларыбыз нишәптер хыял гына булып калды. Әгәр дә киләчәктә шушылай була икән, минемчә ул бик яхшы булачак. Әмма ләкин бу федераль университет булгач, аның инде проектлары, аның программалары, аның уку программалары нигездә Мәскәү тарафыннан расланачак. Дөрес, моңа кадәр дә
тулысынча,
моңа кадәр дә без федераль, алар һәммәсе дә федераль бюджеттан финансланган иде, федераль стандартлар буенча эшли иде. Әмма ләкин без алар кичерәк булган вакытта без алар белән уртак тел табып, үзебезнең теләкләребезне дә, үтенечләребезне дә, хыялларыбызны да алар белән бергә тормышка ашырып бара идек. Күпме дәрәҗәдә Ә инде менә бу нинди бер гигантка монстрга әйләнгәч, минемчә, безгә аларга үзебезнең фикеребезне, үзебезнең теләкләребезне, максатларыбызны йөрештерү тагын да авыррак булачак.
Аннан соң бит әле квота дигән әйбер бар. Менә шушы университет эшли башлагачтан билгеләп куярга мөмкиннәр кайсыдыр регионга квоталар. Әйтик, Татарстанга фәлән кадәр урын, анда Ульяновск өлкәсенә фәлән кадәр урын. Һәм менә шушында безнең Татарстанның хөкүмәтендә кабул ителәчәк абитуриентларның саны да киметергә мөмкин. Ул әле тулысы белән
читтән килсенчә күбрәк башка
милләтләр. Әйе, чөнки федераль университет булгачтын, анда әйтергә мөмкиннәр, нигә әле сез монда җыелып Татарстан татарларына укытып ятасыз, ул бит федераль Идел буена кыдып. Менә бу иң куркынычы шул.
Кытай тәҗрибәсе асылда, чөнки Көнчыгыш Түркстанда мисал өчен, уйгырлар җирендә инде, Синҗан уйгыр автономияле өлкәсе дип атала ул хәзер Кытайша. Кытай, хан кытайлар нәкъ менә шулай эшли дә. Ягъни анда уйгырлар кайшандыр күпчелеген тәшкил итә иде. Алар әкренләп Кытай халкын китерәләр, беренче чиратта яшьләрне укырга дип китерәләр дә, алар әлбәттә нәрсәңдә кала. Бүгенге көндә Урумчыда уйгыр халкы ашылыкта, шулай итеп.
Yani bu federal üniversitetini tamamlaşlar arasında benim imanım kamil, mine bugün kuşulgan üniversitet, anarsın Tatar Gumanitar Pedagogi Üniversitesi, anarsın Arhitektor Tüzeliş Üniversitesi, onda ne kadar Tatar balalar okuy. Mine bu bir üniversitet tabılgaştın. Benimçe o kadar son bir kub tekimir deyip oylayım. Men mine şeklerim o kvota bilgilenir. Nige elanda yılış Tatarlarına okuy degen eybir kelip çıkar. Şunun bilen bizge o tağınla kıyınlaşır degen şeyim var mine.
Siz Kozan Devlet Üniversitesi yazmışına bağışlanan Tügerek İstel Topşuru ıtınlıysız. Onda Tatarstan Devlet Şurası'nın Mədəniyet, Fən, Məğarif həm Milli Məsələlər Komitet Reisi Şağir Razil Vəliyev həm Tatarstan Devlet Şurası Deputatı Dramaturg Tufan Nulin qatnaşa. Tügerek İstelini Praga Studiyasində Kerim Kamal alıp bara.
Mənə xəzir... Бик күңелсез сурәт килеп чыга бит әле сез сөйләгәннәрдән. Нишли алабызсын? Дөресрәге Татарстандагы татар интеллигенциясе, менә бу борчылган интеллигенция нишли алаганның мөмкинлекләре хәзер нидән гыйбарат? Нинди каналлар бар, ничек тә булса бу карарны үзгәртеп, аны һич югы исемен саклап калу өчен?
Күңелсез дигән бераз гына пессимистик дулкыннан чыгып бер-ике батыр сүзләр дә әйтегенне, чөнки федераль университет булу аның сөйлекләре шактый күп булачак бер яктан караганда. Әгәр дә менә без Казан дәүләт университетын башка югары уку йортлары белән кушып федераль университет булмасак, без икенче сортлы университетка әйләнеп калачакбыз. Мәсәлән, әгәр дә да моңа кадәр президент булган Түбән Новгородның университеты федераль университет булган булса, аларның баш, алар инде аларның укыту дәрәҗәсе дә, финанс яклары да, җиһаз яклары да бөтен яктан алар бездән бер башка югарырак булачаклар. Һәм безнең балаларыбыз анда барып укырга омтыла башлаячаклар. Без менә бу ягында онтырга тиеш түгел.
Менә бу әлбәттә күп кеше әйтә, әйе, бюджет артачак, акча киләчәк, дәрәҗә күтәреләчәк диләр. Ләкин бу безгә куелган шартлар да фикерләүне күрсәтә. Нигә без үзебез шундый бай республика була торып, менә сез бүген әйттегез бит чыгышыгызда да, шундый индустриясе була торып, нефтехимиясе була торып, ул акчаны ни өчен без федераль үзәктән көтәргә тиеш? Татарстанның үз акчасы, аны җайларак кына әйтеп, үз акчасын атыту, ул бюджет Мәскәүгә килгән, әйләнеп килгән акчаны туры Татарстаннан гына үзебезнең Казан университетына, я булмаса Татар милли университетына бирү җайларак түгелме?
Тырышып карадык бит инде без. Тырышып карадык Татар милли университетына ачу турында. Ягъни мәсәлән, безнең республика үзе финансларга тиешле университет, үзебезнеке, ләкин бит Мәскәү бүтән өлкәдә бүтән мәсьәләне үз кулына алгачтын, әйе, безгә аны дөресен әйткәндә, аны безгә ашырырга рөхсәт итмиләре, итмәделәр дә. Бәлки инде бу дөреслеккә туры килми торгандыр, чөнки үзеңне ишетмәгәч әйтеп булмый. Анда Мәскәүдәге кайбер менә шу мәсьәләне хәл итәргә тиешле түрәләр имеш әйткәндер, минем только через май труп дигән сүзләрдә имеш әйтелгән. Ягъни мәсьәлән, безнең республиканың бик иң зур университетында финанслар хәле бар. Без бит акчабызны күпмесен Мәскәүгә җибәреп торабыз. Әмма ләкин монда инде былай безне үз баш эшләп, үзләрен университеттарын булдырып, ул инде ниндер теге шик уята торгандыр, болар мөстәкыйллекнең шушы формасын эзләрдер. Шикләнүләр безгә рөхсәт итмәячәкләр. Без финансларга тырышсак та.
Менә без инде шушы менә бүген көннән алда, берничә атна алда дип әйтәм инде, без бу хакта Татарстан Дәүләт Советында безнең комитетта сүз алып барган идек. Менә шушы әлеге дә баягы Татар Дәүләт Гуманитар Педагогик Университетында үзебезнең милләт өчен белгечләр әзерләгәндә республика бюджетына акча бүлеп бирү турында. Чөнки Мәскәү бирмәй. Әгәр дә, мәсәлән, татарның бер бүлеге янында 6-7 бала гына җыела икән, бер 4-нче җыела икән, алар 25 абитуриент кирәк, 25 студент кирәк. Әгәр дә шулай җыелмый икән, без сезгә аны рөхсәт бирмибез дип. Без әйтәбез, әйдәгез, ул бик артык зур акча түгел, бәлки 5 миллиондыр, бәлки 10 миллиондыр республика казнасыннан моңа акча бүлеп бирик дип. Һәм бу хакта инде без сүз алып бара идек. Әгәр дә менә бу кушылар булмаган булса, бәлки ул мәсьәлә өлеше хәлдә ителгән булыр иде. Менә Туфан абый дөрес әйтә, ул Татарстан бер караганда бик бай. ескеткіш бай. Екінші қарағанда ол қайыршы, шынки біздің өзіміздің байлығымыз өзіміздің қолымызда төгіл. Әгер де ол өзіміздің қолымызда болса, біз бүтінде бүтін жұртларда ершелдік. Шоңын көрі, мұнда, аналары юридик яқтан мүмкіндіктерін қарағанда, бір заманны Россия законлары бойынша Россияның субъектлары, түбәкләре үзләрендә югары уку йортлары ашырга хокуклы иде. Һәм көннәрдән бер көнне моннан 4-5 ел элек Россия закон чыгарды. Түбәкләр, субъектлар үзләренең югары уку йортларын ача алмыйлар ди.
Ягъни алар федераль карамакта гына булалар.
Ди, бары тик федераль карамакта гына булырга тиешләр. Шуңа күрә бездә гуманитар институт бар иде, ул ябылды. Тагын тар дигән уку йорты бар иде, ул ябылды. Һәм шуны ябып кына куйганнан соң Россия дәүләт думасы мәгариф законына, югары уку йортлары турындагы законга яңадан үзгәреш кертте. Төбәкләр, субъектлар үзләренең югары уку йортларын ачарга мөмкин дип. Ул бит шул кадәр зур уен бара, зур сәяси уен. Һәм менә бу уенда моңа өлгереп, һәм менә аңлап бетерү ул бик тә катлаулы нәрсә.
Ул бит менә шушы университетлар белән югары белемнәр белән уйнау ул тулы бер мәгариф системасын үзгәртү турында бара. Ул бит бөтен мәктәпләрдән башлана ул. Әйе, бу диге милли һәм регионал компанияларны битерү, әйе, егене бары тик рус телендә генә тапшыру, бөтенесе менә әкренләп-әкренләп менә бу мәгариф системасын ниндидер бер дөя туплау, бары үзәккә генә туплау, һәм аның үзәкнең күрсәтмәсе белән генә эшләү әкренләп менә шушы зур бер милли сәясәтнең ни бер тармагы алар. Бул безнең мәдәният өлкәсендә дә бара ул, безнең гапка дигенә, хәтта ул безнең производство өлкәсендә дә бара. Шул КАМАЗны Татарстаннан алуда бөтенесе алар бер зур сәясәтнең бер тармагы гына.
Шәбу булар барысы да аңлы рәвештә эшләнә инде.
Аңлы рәвештә белеп эшләнә, әмма ләкин ни кызганыч дип әйтик, ул Россия файдасына түгел. Менә бөтен бәләсе Россия файдасына түгел буларның берсе дә.
Менә татар җәмәгатьчелеге, татар оешмалары бар бит инде, милли хәрәкәт бик көчсезләнгән хәлдә булса да, ләкин бар. Алар оешып, вазгыятның нинди катлаулы, нинди хәтта куркыныч икәнен аңлап, оешып, алар да бер килешеп аңлы бер сәясәткә күчү ихтималы бармы сезнеңчә? Я булмаса татар инде шул Мәскәүдән ни килә, шуны ничек бар шулай кабул итәргә генә мәҗбүр булачакмы?
Юк, көрәш бара. Көрәш бит инде безнең ничә гасыр буе бара. Әйе, көрәшүдән туктамый, татарның бөтен язмышы көрәш. Аның һәр бер үзенең җир өстендә кеше буларак алырга тиешле хукукы берсе дә болай гына бирелмәгән. Һәр берсе көрәш. Монда бу ишарата хәзер инде безнең 90-нчы еллар башындагы көрәш формасы үзен бу ишарата аклый алырмы, юкмы мин белмим. Әмма ләкин көрәш ишкәрәк күчте. Кешеләрнең күңеленә күчте. Бу мәсьәләдә безнең дөресен әйтергә кирәк, диге элегрәк безнең халык тарафыннан күтәрелсә мәсьәләләр, безнең хәзер җитәкчелектә дә милли мәсьәләгә җитди карыйлар. Әйе, безнең президентыбыздан башлап, әрберебез бу шушы милли сәясәтнең кая таба барганын, милләткә никадәр зыян китерәчәген алар белеп эшлиләр. Менә бу бит әле милли һәм регионал компанияларны бетерү мәсьәләсендә бөтен республикаларның җитәкчеләрен җыеп, Казанда киңәшмә үткәрде, шул көрәшнең бер формасы иде. Минемчә көрәш дәвам итәр. Һәм мин өметләнәм, мин үзем оптимист кеше. Россия үзенең ялгыш эшләгәнен, ялгыш адымнар барганын милли мәсьәләдә болай шаярга яранмаганлыгын аңлар дип уйлыйм.
Ярый, хөрмәтле кунаклар, менә без шулай итеп шушы олы көрәшнең кичкенә генә бер вакыйгасы, Казан университеты тирәсендәге вазгыять турында сөйләшүебезне инде әкренләп тәмамларбыз. Сезгә катнашуыгыз өчен бик зур рәхмәт. Тыңлаучыларыбызга әйтеп китәм, безнең бүгенге сөйләшүдә Татарстан Дәүләт Шурасы депутатлары Разил Вәлиев һәм Туфан Миңнуллин катнашты. Бик зур рәхмәт сезгә һәм Казанга сезгә хәерле юллар. Һәм аннан кайткач та сез бу мәсьәләне инде якыннан танышып, белешеп, җитәкчел түрәләрнең дә фикерен белеп, аларга да ниндидер халык тарафыннанмы, зыялылар тарафыннанмы ниндидер басым ясап, тәэсир итү мәсьәләләрен, юлларын тикшерәсез дигән өметтә калабыз. Бик зур рәхмәт сезгә.
Өзіңізге рахмет, мені шылай шарашып, біздің фикірлерімізді білірге тілеуіңіз. Бұна, бұ да бі күресінің бір формасы. Біз өзіміздің фикірлерімізді радио аша айтып, біз шушы күрешінің шушы формасында сайлайбыз.
Исен сау болыңыз, бізге енді исен сау келеш Қазан Дәулет Университеті шәһәрімізге қайтып жетерге асын.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген эфирда яңгыраган тапшыруны сез интернетта да тыңлый аласыз. Сәхифәбезнең адресы www.azadlik.org. Шулай ук фикерләрегезне Азатлыкның Казан бюросына да шалтыратып җиткерә аласыз. Телефон номеры 5705247. Казан бюросы Горький урамы 8-нче йортта урнашкан. Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Аны Ландышвара алып барды. Сезгә исәнлек, саулык теләп калабыз.